Polisi mu district ya Rwengo egombye obwala mukulembeze w'essomero wa myaka 46 lwabigambibwa nti abadde atakakkana ku bayizi be n'abasobyako. Polisi etubulidde nti omukwate Haman Jingo omutuuze wa Katovu Central mu Katovu Town Council mu district ya Rwengo era omukulembeze w'essomero lya Miracle Infant Junior School e Rwengo. Okunoonyeza kwa polisi okwakolebwa kwoleka nti Jingo ono emisango yagiza wakati w'omwezi ogwokusatu n'omwezi guno ogwokuna omwaka guno bwe yakakkana ku baana babiri ab'obuwala okuli ow'emyaka 10 n'ow'18 n'abasobyako. Teyakoma awo ate ng'adda ne ku balenzi nabo n'anyumya naye emboozi mu ngeri y'ekifuula nnenge. Okusinziira ku Twaha Kasirye ayogerera polisi mu bukiikaddyo bw'eggwanga, Jingo ono yatutte polisi maka ge n'ebifo ebirala ku ssomero yagambibwa okubanga gyabadde akolera ebikolwa bino ebyensonyi. Kasirye atubulidde nti polisi emaze okukunganya obujulizi obwetaagisa era ensonga essaawa yonna zoolekera kooti.
Ate natakoma oku naddira abaana abalala ab'obulinzi abaana bana abali mu myaka 10, 12, 8 ne 13 naabeeranga abatunuza mu mukwano gw'ebikukujju. Tuwulira ebikolwa nga bino naddala ebikolebwa abantu ffe betwesiga nti bebakulu b'amasomero okugenda mu maaso n'okuba nga bakola ebintu nga bino tekikolwa kibi nnyo, kimenya mateeka era tugenda kakasa nti avunaanibwa nga amateeka bugalagire. Twebaza nnannyini ssomero n'abalala abatutegeezaako ku nsonga eno nge batuuseeko naffe ne tubeera nga tudduki nitubeera nga tutaakiriza embeera. Bano tumina abeera ekyokulabirako eri abalala.